Afganistandagi salafizmin tamiri. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Соңғы жылдары әсіресе Ауғанстанда Талибан үкіметі орнағаннан бері Даиш шабуылдары жүздеген жазықсыз адамдардың өмірін қиюмен бірге елдің егемендігіне үлкен қауіп төндірді. Бұл қауіп соңғы 40 жыл бойы Ауғанстандағы жағдайдың әсерінен зардап шеккен көршілес елдерге де қауіп төндіріп, оларды алаңдатуына себеп болды. Алдағы бірнеше бағдарламамызда Даиш феноменіне және жалпы Ауғанстандағы экстремизм, такфиризм және салафизм мәселесімен оның түп тамырын қарастыруға талпынамыз. Бұл топтаманың бірінші бағдарламасында біз кіріспе ретінде Ауғанстандағы Даиштың қазіргі жағдайын қарастырамыз. Ал алдағы бағдарламаларда Ауғанстандағы экстремизмнің тамырына тоқталамыз.
Бесінші тамызда тараптар ешбір қақтығыс пен кедергісіз Ауғанстан астанасы Кабулға кірді. Сонымен бірге бірнеше күнде Америка Құрама Штаттың соңғы әскерилері Ауғанстаннан шықты. Америка Құрама Штаттары мен НАТО күштерінің Ауғанстаннан кетуімен Талибан тобы және тіпті жалпы халық қуанып, Ауғанстандағы соғыстың тамыры қурап, халықтың бақытқа, тұрақтылық пен қауіпсіздікке ие болатынына сенімді болды. Бірақ саясаттан хабары бар бірқатар сарапшылар Америка Құрама Штаттарының Ауғанстандағы болуын және соңғы 40 жыл бойы бөгделердің араласқанын ескере отырып, лаңкестік топтардың соның ішінде Даиштың қауіптілігі туралы ескертті. Америка Құрама Штаттары мен батыс күштерінің Ирак пен Сирия сияқты елдердегі әдістері мен ұстанымдарын ескерсек, олар Ауғанстаннан шығып, бұл елге араласпайтыны күдікті. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бұл мәселедегі оптимизм батыс елдерін дұрыс түсінбеу.
Осы арада Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи сияқты көреген адамдар Ауғанстан халқы мен жаңа басшыларына шетелдік қастықтардың қауіпі туралы ескертті. Талибандар бақылауды қолға алғаннан кейін, бірнеше күн өткеннен кейін Ауғанстанның шығысында Нангархар облысының Джалалабад қаласында Талибанға қарсы алғашқы шабуылдарының куәсі болдық. Бұл шабуылдарды Даиш мойнына алды. Шабуылдар Талибан Ауғанстандағы Даиш тобын жойылды деп есептеп, оның қауіптілігін елемеген кезде болып, Даиш шабуылдарын Ауғанстанның шығысында Талибан мүшелерімен көліктеріне шығын әрекеттерімен бастады. Содан кейін Талибан лаңкестік топтың қалдықтарын тұтқындау және жою операциясы бастады. Бірақ бұл шабуылдар Ауғанстанның шығысымен шектелмеді. Ал Даиш өзінің шынайы болмысын таныту арқылы алдымен Кундуз облысында Сейд Абот қаласында шейіттер мешітіне шабуыл жасап, жұма намазының қатысқан ондаған адамды өлтірді. Бірнеше күннен кейін олар Кандагардағы Фатими мешітіне тағы бір айуандық шабуыл жасап, намаз оқуға жиналған ондаған азаматтар шахид болды.
Даиш шабуылдарының Ауғанстанның шығысынан Кабулға, одан кейін солтүстікке, енді Ауғанстанның оңтүстігіне дейін таралуының себебі туралы бірнеше пікір бар. Даиш сияқты такфиршіл топтардың Ауғанстандағы әрекеттерінің түп тамырына тоқталмас бұрын, топтың соңғы күндердегі шабуылдарының кейбірі себептеріне қысқаша тоқталамыз. Талибан Ауғанстанның әртүрлі қалаларына, соның ішінде Кабул мен Джалалабадқа кіріп, басқа шаралармен бірге бұрынғы үкіметтерде әртүрлі айыптармен тұтқындалған және олардың кейбір қауіпті қылмыскерлер немесе Даиш лаңкестік тобының мүшелері болған тұтқындарды босатты. Мәліметтер бойынша Кабулдағы Пол Чархи түрмесі мен Кабул маңындағы Баграм түрмесінде мыңдаған тұтқан болған. Оларды Талибан Ауғанстанды бақылауға алғаннан кейін босатқан. Бостандыққа шыққан тұтқындардың ішінде айтарлықтай бөлігі бұрынғы режим кезінде түрлі түрмеге жабылған Даиш лаңкестік тобының мүшелері. Кейбір сарапшылар мұны Талибанның стратегиялық қателіктерінің бірі деп санайды. Бірақ соған қарамастан Талибан Даиш лаңкестік тобының көптеген мүшелері олар Баграмға жеткенше қашып кеткенін айтады. Баграм түрмесінің Талибан тобы билікке келгенше және кейін де Америка Құрама Штаттарының бақылауында болғанын ескерсек, бұл топтың Америка Құрама Штаттары Даиш мүшелерінің қашуын жеңілдетті деген мәлімдемесін қарастыруға болады.
Талибан Кабулға келген кезде болған куәгер бізге Баграм түрмесіндегі арнайы бөлімшеде отырған 200 Даиш мүшесін босатпау және оларды көрші елдің біріне барлау қызметіне тапсыру туралы бұйрық берілді. Бірақ түрмеге жеткенде олардың барлығы қашып кеткенін көрдік деді. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бостандыққа шыққан Даиш тұтқындары лаңкестік топтың қалдықтарымен ынтымақтастық отырып, Кабул, Кундуз және Кандагарда қанды шабуылдар жасады.
Қауіпсіздік тұрғысынан Ауғанстандағы Даиш қауіпке айналды. Және лаңкестік топтың әсіресе елдегі шииттерге қарсы шабуылдары Талибанға жаңа қиындықтар туғызды. Бұл мәселе Ауғанстанда қауіпсіздік орнатуды маңызды жетістік деп айтатын жаңа Талибан режимін дағдарысқа тіреуімен бірге аймақ елдері мен көршілес елдерді алаңдатты. Өйткені Ауғанстандағы кез келген шабуылдар мен тұрақсыздықтың жалғасуы бір жағынан көршілес елдерге көш-қон тасқынын туғызады. Және басқа жағынан Ауғанстанды қауіпсіз және кедей ел ретінде такфиршіл экстремистік топтардың өсуіне қолайлы алаңға айналдыра алады.
Бұл құбылыстың пайда болу және таралу себептерін талдауда басқа факторлармен қатар Ауғанстандағы экстремистік ойлар мен оқылдарды сараптау қажет. Кейбір сарапшылар Ауғанстандағы экстремизмнің күшеюін арабтардың үгіт-насихатымен Ауғанстандағы салафиттік жихадшылардың ықпалының нәтижесінде соңғы бірнеше 10 жылдықтағы өзгерістермен байланыстырады. Бұл өзгерістердің қатарында Ханафим діни неоханбализмге өзгерткен ой, мәдениет және діннің өзгерінің байқауы болады. Бұл Үндістан мен Пакистаннан тараған экстремистік деобандизмнің таралуына да қатысты. Өйткен 40 жылдағы бұл өзгерістер тек мәдени ойлауды ғана емес, сонымен қатар діни ойлауды тіпті үкіметке деген көз қарасты да өзгертті.
Келесі бағдарламада біз бұл радикализм мен экстремизм контексті Ауғанстанның өзінде болды ма, әлде ол шетелдік және импорттық құбылыс па, егер ол импортталған болса, қайдан пайда болғанын анықтауға тырысамыз. Келесі бөлімдерде Ауғанстандағы 1978 жылғы 7 мамыр төңкерісіне дейін осы төңкерістен кейін кеңес әскерлерімен жихад кезінде, одан кейін Ауғанстандағы 20 жыл ішінде шетелдіктердің болуын, әсіресе бұл елдің шығысындағы экстремизмнің тамырын қарастырамыз. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.